Kata mwa zude hayalen. Me zude, mande zozi klise akwa, mwa esende zwake aniaman, ye me kere kata hiyo. Me kere me wwambe mwa, yese nyamia aferebe ye un. Mokulubekpa, mwa ese oni abeso, man zozi klisen. Mimbi se ma hen, nyamia un emo a unvo. Okeke mwa alwa, uhule emo, ma emo uhulebe unpa. Aniamen uhuloma, O mi kunu pa ke ngere mo wangwan elin. Mo e mo no me yele ye mo tekon ni an kata. Na mele mo mekele kata hin. Ma ni ande da. Ane o di ke mi kere mo. Me wo wule be a won sere. Ma e mo kun dedi nyanti. Dedi sen. Nyami a fa. Ama be mo bete ye dien. Pye kumba boko. Mo me kanu yole ke minye mi mo alaka e mo ba wulo e mo fiyan. Minye son mo tima nyami a minye. O san kebe butu nyamia anu egele ni ya nyase. Nyamia anu ya uwa mvoe. Wama ya nyafa undi. Na be, beke kremenia nmo kebe kwa kebe nande fa undi so nyaso. Be yonike biyala mo bikulo. Ehikati, be mono bete satele fwe. Ese be guzozi kilise. Mwa yengo mike yi, wate ye kwa yi. Ono ye men beto. Na ene biyo, be hale, wa nyamia anu egele ni ya nuke. Nyamia mba buwa, minia son monde. Mese ke mwa si yue yin besye, ke nyamia kwen yole, molele izalele ama mwati, fi ezipte mani anu lwen. Na koso, meka ke mwa ke, izalele ama son mo, mo be fi ezipte mani anu, betu wale, banema nyamia baniman, ugunibe. Mwati kake ke nyamia son mo fwa mo, mo benye anzoma dibele mo nyamia faliman be, mo be fi nyamia son be awule ni anu beturi, Wale asena swan. Nyamia asiebe ausinu asen yambo. Nyamia agwabe sa. Nombe gyan gonzo gonzo. Dede oko ju kyan. Mo bua bende. Emwa tika ke sodomo no gomo. No kulon mo mo. Be matamata ben mo. Ebele minyan mo yolin yoli eten. Mo nyamia so mo fo son mo yolin bi. Ane minyan son mo te satele fwe. Minyan mo mo nyamia soni be lon. Ebele minyan son mo kondeli be. Non na. Nyamia kotube nou sen, oko yala be, oko tuwa be nyo liye, soni ya unkale. Ote mvando, modike ya kwa efaye tuye unfo, osan ke sen molima ayolien, wabele, mabe mwabe yweten. Ato ngehele fwa soni mwabe dedike be lalien, mwabe kenifi nyamia lo. Na be gyo liye ntiete, kebe mwaya limwa ya hanbe gyo le dien. Osan ke, be yon satelfo ningebe guwabe unfiyan. Be mouma ye me tumin kefe. Be kegyo e tete. Be tia nyamia so mo fwa nmo mo. Be li anu mnyamon. Afe ane. Nyamia so mo fwa nbo yi mo. Anu kon wabele. Be fele yi mise. Mele mo abonsam no ye be kere mo yi si fwin. Mise angam egyo e te wan diya maye. Na egyo mo mise hanyi hele li yu like.
Ye me ye otu awakalo.
Na atonge hele fwa son mo diye. A uno lo ninge mo bende ma yebwen ane bele kan yon gorete mo beti nu ko seben yebe yo be yo be ninge mo ke buluna ehe bobo ye o ma beti kanwo muzwe ha be o san ke be ngeli eten te ke ka indien aten mo ka yen sene son so yebe so basio bete ke balamon aten ten mo sene so nyeli sikan be so be kere be se subie e se ko so bete ke kole Kole sore gasore nyamia kwa mafo Moise ya kwa mionu na nyamia hui. Ato nge hele fwa sore mo, mo be yo nyore teten. Beza manya, bebe mo fia, emo nube di aniamalie na se bali ye mendien. Nyamia menia mo mo dike, benye beso ni, benye mabeso. Na bebo nube kwa se dienu yu kiambo. Beteke esuwe mo wa mula, mo auman ma ongwa mato. Beteke maka mo se bobo, Elo le gwa, bezu ma mao. Beteke maka mo ba tutube bu ba gwa, mo ba yubu bu boko. Beteke aswege vye ni anye so, mba ha, ni anwe sulin. Be anye mwa se anye liyan mwa teke mba ha, ne ahule mwa gen vye ni bo gwa, oye ki ulan. Beteke nzala ma, mwa beli tuwo. Nyamia asesie ato nge hele fwa son mwa lika, ne ka son, ote awosin biba akpa. Awosin son wwa ebele da hu. Egyolo mo nyamia fa wula le adamo angabazo kon. Mo be fere ye enoke anwan. egara sweden oka atongi hele fo sweden mobie yewa
amonia yameno nyame so ahontie mofo e atwe atwe ba onbe ba obua menian mokwa ande otu atefo mokwa tinkale wo benwele teten mo aw otu abekale wo anyezon mo ba mama nyame ania wo otu atefo mokale wo egwe teten mo be kan betia nyame a esebe jaso yikomie nu ni aw
menia san mo mo ma ha begren begugube ko viabo bekunu gyalman le da se talanu ni kemo be kulen ye be yo beti tutule esebe uhu menian mo bedidi bewu na emode ani ama ihuloma emoma beti talan egwere mo yeme zozi kristo mo for mo hare helele emoni aso afi be hare be helele mo ke mele ka se nenu menian mi mo ba fite fite be kulo emawu esebe babo barate mo be kunu kulo Atonge hele fo son mo mo mahambe ongren be ye be ma afianze ke no mbake mbake ye ba nyamia wa wa nzi ma be na bengome ye be sie benwo na emode e aniama ihulo ma emo bo mo de be tila be de di wanza wanza ne nu be boka boka be wo be ho be nwunu emo ma wa wa wanza wanza ne ate ma oboka emo mutu e yore ne nu emo bo balakpa ma nyamia hulo emo Emo tana anyida swa ne nu be wonde ye mezo zikrisi afeyi ye ohun awun voi ama emo nya nya mi aso ngwa molima ayure ne o emo hire be mo begin ngwa ndani aso ni atempan ma be faso na ba ngwa ma sene nu emo wu ehire mo mo ba se atente mi aso nu ko so awun awun voi na ko so emo sulo nu ye beta de mo mo be wura be yo nyole teten mo na be fa be sa be kan bobo fe sian die meye nyame aye o sanake okura oni emo so na emo anu anvima okura ke o ma emo anwumuma eboen be fite yinu wo fe li nu pa ekenu nyame a ye menzo zikrisi dumanu meye wa aye me kan wo afe onwumi ala ye te ye nyame a eti ye ngwande fo ele anu nyamo wonwo yo sulo ele tumi Bien te wodie daba enenu mereda amen